και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε μια εκπομπή, σας καλωσορίζουμε σε μια εκπομπή που έχει να κάνει με τα ζήτημα της δημόσιας υγείας και των τελευταίων εξελίξεων εν ώψη και της αυριανής πανελλαδικής κινητοποίησης. Βρισκόμαστε βέβαια ήδη στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, με την παραλλαγή δέλτα του κορονοϊού να σαρώνει. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού που χρησιμοποιείται ως όχημα για διώξεις, απολύσεις και αναστολές εργασίας. Για αυτά και άλλα πολλά θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Μανώλη Βαρδαβάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, του Σωματείου Εργαζομένων στο Θρίαστο Νοσοκομείο και μέλος της Κρατικής Γραμματείας της ΠΟΕΔΗΝ. Καλησπέρα, Μανώλη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας από πλευράς της κυβέρνησης. Μέχρι τώρα πορευόμασταν με την ατομική ευθύνη που ήταν πανάκια για οτιδήποτε, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας, χωρίς δουλειάς και δημόσια μέσα μεταφοράς, και βέβαια και χωρίς καμία ουσιαστική ενίσχυση και θωράκιση της δημόσιας υγείας. Τώρα έχουμε το καινούργιο, δηλαδή μάλλον στην πανδημία, είναι οι εμβολιασμοί, τα εμβόλια που αντί που χρησιμοποιούνται μάλλον ως μέσο απειλής για εργαζόμενους, γενικότερα για εργαζόμενους και μόνο στον κλάδο της υγείας. Ένα σχόλιο καταρχάς πάνω σε αυτό.
Ναι, νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε χθες τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης της επιδημίας, το λιγότερο που θα ένιωσε είναι οργή και αγανάκτηση. Όχι μόνο γιατί, όπως είπες και εσύ, ο εμβολιασμός από αναγκαίο όπλο για την αντιμετώπιση της επιδημίας μετατράπηκε σε εργαλείο εκβιασμών, προώθησης αναστολών εργασίας και απολύσεων, αλλά και σε αυτές τις απαγορεύσεις και περιοριστικά μέτρα προστίθεται μάλλον από 13 Σεπτεμβρίου ο απαράδεκτος και αντιεπιστημονικός αποκλεισμός εκατοντάδων χιλιάδων ανεμβολίαστων συνανθρώπων μας από τη δυνατότητα πρόσβασης στις δημόσιες μονάδες υγείας για τη ενέργεια δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου για τον κορονοϊό. Γεγονός που εκτός των άλλων θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την επιδημιολογική επιτήρηση και την αντιμετώπιση της επιδημίας μέσω της έγκαιρης διάγνωσης προσυμπτωματικών και ασυμπτωματικών ασθενών. Την ίδια στιγμή που σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 αυξήθηκε οι ασφαλιστικές εισφορές των λαϊκών οικογενειών για υγειονομική περίθαλψη κατά 219 εκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση αναγκάζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, φοιτητές, λαϊκές οικογένειες να ακριβοπληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για τις εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωση της επιδημίας.
Μιλάς για την υποχρεωτικότητα για ένα ή και δύο εβδομαδία τεστ, 10 ευρώ το ένα, μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, έτσι, ως τιμωρητικό εμένα μου ακούγεται το μέτρο.
Ναι, η μια πλευρά είναι τιμωρητικό μέτρο, η άλλη είναι για άλλη μια φορά προκλητική πρημοδότηση της κερδοφορίας των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, που έρχεται θα τους αποφέρει βέβαια δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κέρδη, που έρχεται να προσθεθεί και στα προηγούμενα μέτρα ενίσχυσης της κερδοφορίας που είχε πάρει η κυβέρνηση, αφού τους επέτρεψε να κερδοσκοπούν με τα τεστ, χρυσοπλήρωσε για την ενοικίαση κλινών μεθ και απλής νοσηλείας, ενώ πρημοδότηση της κερδοφορίας τους αποτέλεσε και ουσιαστική μετατροπή δεκάδων δημόσιων νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου, με αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς με άλλες παθήσεις να αναγκαστούν να ακριβοπληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για εξετάσεις και θεραπείες που είχαν ανάγκη. Να πω ένα παράδειγμα, μόνο στο Θριάσιο νοσοκομείο είναι σε λίστα αναμονής για χειρουργική επέμβαση πάνω από 1.500 συνάνθρωποι μας. Αυτοί έχουν αναγκαστεί ή να περιμένουν, λόγω της μετατροπής ουσιαστικά και του νοσοκομείου του Θριασίου, αλλά και όλων των δημόσιων νοσοκομείων στη φάση της επιδημίας, σε νοσοκομεία μιας νόσου, όπως είπαμε. Αυτοί οι άνθρωποι είτε δεν έχουν χειρουργηθεί, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η υγεία τους, έτσι, και να έχει χειροτερέψει βέβαια η ποιότητα ζωής τους, ή αναγκάστηκαν πολλοί από αυτούς να πάνε στον ιδιωτικό τομέα να ακριβοπληρώσουν για τη θεραπεία που είχαν ανάγκη.
Μάλιστα.
Έτσι. Και όπως είπες και εσύ, έτσι, ούτε ένα μέτρο για την αντιμετώπιση, για την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, με αποτέλεσμα να συνεχίζει το επικίνδυνο συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα εδώ του θριασίου πεδίου της βιομηχανικής περιοχής, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι και κάτοικοι, ιδιαίτερα τις ώρες μετακίνησης των εργαζομένων προς τη βιομηχανική ζώνη, έτσι, στηβάζονται κυριολεκτικά στα βαγόνια του προαστιακού και στα λεωφορεία, γιατί όχι μόνο δεν ενισχύθηκαν τα δρομολόγια, αλλά και στον προαστιακό, στη γραμμή Μαγούλα αεροδρόμιο που περνάει, ξαναλέω, που εξυπηρετεί και τη βιομηχανική ζώνη, ναι, αλλά και στις λεωφοριακές γραμμές που συνδέουν τον Θριάσιο με το κέντρο της Αθήνας, είχαμε και περικοπές και καταργήσεις δρομολογίων. Παρόμοια είναι η κατάσταση. Ναι, συγγνώμη. Ναι,
και, μιλάμε για μια, μια περιοχή που ήταν σε σκληρό lockdown το χειμώνα.
Ναι, ναι, που ήταν Δυτική Αττική, που είχαμε και αυξημένα κρούσματα. Και η θεραπεία εντός εισαγωγικών που είχε επιλέξει η κυβέρνηση είναι να στοχοποιήσει ουσιαστικά τις μικρές επιχειρήσεις, τα μικροκαταστήματα, ναι, για την επέκταση της επιδημίας. Ούτε ένα μέτρο για να αναγκαστούν οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση και την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Αντίθετα, όπως είπες και εσύ, επιβάρυνση των ίδιων των εργαζομένων για το διαγνωστικό έλεγχο. Τα σχολεία έχουν ανοίξει και κλείσει, έχουμε χάσει το λογαριασμό εμείς οι γονείς και οι σχολές παραμένουν κλειστές κοντά δύο χρόνια, με μεγάλες συνέπειες και για τη μόρφωση των παιδιών αλλά και για την κοινωνικοποίησή τους, ναι, και ούτε ένα μέτρο δεν ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ασφαλή έναρξη της λειτουργίας τους. Και όπως είπες και εσύ, παρόλο που καταγράφεται καθημερινά αύξηση και των εισαγωγών και κυρίως και των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, ο Υπουργός Υγείας που έκανε τις ανακοινώσεις χθες δεν ανακοίνωσε ούτε ένα μέτρο ενίσχυσης των δημόσιων μονάδων υγείας, δεν είπε ούτε κουβέντα για την ανάγκη στελέχωσης και επαναλειτουργίας, για παράδειγμα των νοσοκομείων που έκλεισαν με τα μνημόνια και παραμένουν κλειστά, και την αξιοποίησή τους για την νοσηλεία ασθενών με COVID. Δεν είπε ούτε κουβέντα βέβαια για την αναγκαία επίταξη ιδιωτικών μονάδων υγείας και την ένταξή τους μαζί με το προσωπικό τους σε ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Οπότε είναι δεδομένο ότι η αναμενόμενη αύξηση των νοσηλευόμενων ασθενών με COVID θα οδηγήσει σε νέα μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε νοσοκομεία μίας νόσου, για να συνεχιστεί αυτό ακριβώς η ίδια κατάσταση με τις συνέπειες που αναφέραμε και προηγουμένως.
Και όλα αυτά τα ανακοίνωσε σε μία μέρα που είχαμε νέο ρεκόρ κρουσμάτων με βάση τον ΕΟΔΗ.
Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να πανηγυρίζει εντελώς προκλητικά για τη δήθεν θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, ότι τα ίδια τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών καταγράφουν ότι μέσα στην επιδημία, από το Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα, ο αριθμός των μονίμων εργαζομένων στην υγεία έχει μειωθεί κατά 600 εργαζόμενους. Καταλαβαίνετε για ποια ενίσχυση ουσιαστικά μιλάμε του δημόσιου συστήματος υγείας, την ίδια στιγμή που, αν και οι ίδιοι ομολογούν ότι οι ασθενείς που κινδυνεύουν περισσότερο, οι άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο, είναι αυτοί που έχουν συγκεκριμένες παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη, ναι, πάσχουν από παχυσαρκία, αναπνευστικά προβλήματα και καρδιακά, και θα έπρεπε να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας, έτσι, για να αναλάβουν την παρακολούθηση πρώτα απ' όλα των κατηγοριών αυτών των συνανθρώπων μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τον προϋπολογισμό του 2021, ξαναλέω, μέσα στην επιδημία, μειώθηκε η χρηματοδότηση των κέντρων υγείας που θα μπορούσαν να καλύψουν αυτό το κενό κατά 22 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, την ίδια στιγμή που αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές των λαϊκών οικογενειών για υγειονομική περίθαλψη κατά 219 εκατομμύρια ευρώ.
Και συνολικά περικοπές 572 εκατομμυρίων ευρώ για το κλάδο της
υγείας. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και την ίδια στιγμή λοιπόν που γίνονται όλα αυτά, η κυβέρνηση, ακριβώς για να κρύψει τις ευθύνες της, τις τεράστιες ευθύνες της, πρώτα απ' όλα γιατί για άλλη μια φορά προσάρμοσε τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα συμφέροντα των τουριστικών, ναυτιλιακών και αεροπορικών εταιριών, με τα γνωστά αποτελέσματα στην εκτείναξη των κρουσμάτων πρώτα απ' όλα στις τουριστικές περιοχές, στοχοποιεί τους υγειονομικούς, έτσι, ως δήθεν υπεύθυνους για την εξάκουση της επιδημίας, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι σε καμιά από τις περιοχές που καταγράφονται στο κόκκινο, που καταγράφεται μεγάλη εξάπλωση της επιδημίας, ναι. Δεν είναι πηγή της εξάπλωσης κάποια ενδονοσοκομιακή διασπορά, οπότε να μπορούσε να δικαιολογήσει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, όπως είπαμε, βασική πηγή διασποράς είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα για το όνομα του τουρισμού και είναι και η ανυπαρξία μέτρων προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους μεγάλους εργασιακούς χώρους.
Και αυτά θα αποτυπωθούν από Σεπτέμβριο στην Αθήνα με την επιστροφή όλων των τουριστών, έτσι, από τις διακοπές.
Ακριβώς, καταλαβαίνουμε ότι εάν σε μια εποχή που είναι ο καλύτερος μήνας από άποψη ιώσεων, είναι δηλαδή οι ιώσεις πάσης φύσεως στο χαμηλότερό τους επίπεδο, έχουμε τέτοια κρούσματα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν δεν παθούν άμεσα μέτρα και με την ενίσχυση του εμβολιαστικού προγράμματος με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων, συνεχή και συστηματική ενημέρωση για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, ευαισθητοποίηση των υγειονομικών για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, αντιμετώπιση με οργανωμένο τρόπο όλων των αντιεπιστημονικών και σκοταδιστικών θεωριών που καλλιεργούνται, και εδώ να το πούμε, από ομάδες που δεν κρύβουν πολλές φορές τον ακροδεξιό ή και φασιστικό τους χαρακτήρα, και βέβαια όλες αυτές οι θεωρίες ενισχύονται από τις αντιστατικές τοποθετήσεις, τα μέτρα και τις παλινοδίες της κυβέρνησης. Ναι, θυμόμαστε την ιστορία με τις μάσκες, με τα σχολεία, συνολικά με το ζήτημα των παρενεργειών των εμβολίων. Αν δεν αντιμετωπιστούν όλα αυτά, ναι, καταλαβαίνουμε ότι τους μήνες τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, που είναι περίοδος έτσι κι αλλιώς έξαρσης των ιώσεων, κινδυνεύουμε να δεθούμε αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τόσο εμείς εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας, όσο και συνολικά ο λαός της χώρας μας.
Βέβαια, η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται αυτές τις ομάδες που ανέφερες και εσύ ως άλοθη για να προχωράει στα μέτρα που ανακοινώνει, που ανακοίνωσε και χθες ο Υπουργός.
Ακριβώς.
Και ένα άλλο που μπορούμε να πούμε όσον αφορά την εκστρατεία του εμβολιασμού και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση για την διασπορά του κορονοϊού, είναι ότι οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, μεγάλες κατηγορίες ηλικιωμένων, κυρίως στην επαρχία βέβαια, έτσι, σε χωριά κτλ., ξεκίνησε 9 μήνες μετά την έναρξη των εμβολιασμών, με υποτίθεται κινητές μονάδες υγείας κτλ.
Μιλάμε
χιλιάδες συνανθρώπους μας.
Το βασικότερο ζήτημα, το ζήτημα της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, δεν έχει προχωρήσει ούτε καν μέσα στις περισσότερες δημόσιες μονάδες υγείας. Δηλαδή και στα περισσότερα νοσοκομεία δεν έχει γίνει, εκτός από εκεί που πήραν πρωτοβουλία τα σωματεία ή και μια κεντρική εκδήλωση πολύ επιτυχημένη που οργάνωσε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος, ναι. Σε ελάχιστες περιπτώσεις έγινε προσπάθεια ενημέρωσης ακόμα και των ίδιων των υγειονομικών για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και να απαντηθούν και ερωτηματικά και πιθανόν δισταγμοί που να υπήρχαν σε ένα κομμάτι των εργαζομένων. Και καταλαβαίνετε ότι αν αυτό δεν γίνεται μέσα στις δημόσιες μονάδες υγείας, καταλαβαίνουμε όλοι πολύ περισσότερο τι συμβαίνει στον υπόλοιπο γενικό πληθυσμό, που ξαναλέμε είναι και με ευθύνη της κυβέρνησης εκτεθειμένο, αλλά και αρκετών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ναι. Που δεν είναι καθόλου τυχαία η προκλητική προβολή εκπροσώπων τέτοιων απόψεων, έτσι, ακόμα και από δελτία ειδήσεων μεγάλων σταθμών, μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών εννοώ, ναι. Έτσι, απέναντι στην προπαγάνδα αυτή που ξαναλέμε σε πολλές περιπτώσεις καλλιεργείται από ομάδες με πολύ συγκεκριμένο προσανατολισμό.
Ναι. Βέβαια,
στην κατεύθυνση όλων αυτών εμείς θεωρούμε, ναι. Ότι ακριβώς απέναντι στην πολιτική που όχι μόνο μεγαλώνει τον κίνδυνο για την υγεία μας από την επιδημία, αλλά ταυτόχρονα αξιοποιεί την επιδημία για να ενισχυθεί η επιχειρηματική δράση στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας αλλά και της ασφάλισης, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι απέναντί μας πρώτα απ' όλα έχουμε τον ορατό εχθρό, έχουμε δηλαδή τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που τα συμφέροντά τους υπηρετεί και η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συνολικά η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί παρόμοια μέτρα βλέπουμε να παίρνονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο της επίκλησης της ατομικής ευθύνης για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Χρειάζεται να δυναμώσει ακριβώς ο κοινός αγώνας των υγειονομικών μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συνολικά με το λαό, Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς καλούμε να υπάρχει αύριο μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική κινητοποίηση και στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στην Αττική, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη και στις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και βέβαια προγραμματίζουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα για την προστασία και της υγείας και των δικαιωμάτων συνολικά του λαού με νέες πρωτοβουλίες που θα πάρουμε μαζί με σωματεία και μαζικούς φορείς, όχι μόνο των υγειονομικών, αλλά ολόκληρου του λαϊκού κινήματος.
Ναι. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εγκύκλειος τώρα που έχει έρθει στα νοσοκομεία όσον αφορά την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών?
Εντάξει, γιατί γνωρίζω... Ναι, υπάρχει εγκύκλειος που λέει ότι από 1η Σεπτέμβρη, ναι, όσοι υγειονομικοί δεν είναι εμβολιασμένοι, συγγνώμη,
ναι,
θα τεθούν σε αναστολή εργασίας από 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό αφορά ακριβή στοιχεία, ούτε το Υπουργείο ακόμα δεν έχει, αφορά χιλιάδες υγειονομικούς που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνδυνος, όχι μόνο ενισχυμένα να μην μπουν τα νοσοκομεία στη μάχη για την αντιμετώπιση του τέταρτου κύματος, καταλαβαίνετε τι εννοώ,
ναι,
να βγουν και αποδυναμωμένα. Ας πούμε στο Θριάσιο νοσοκομείο, για παράδειγμα, περισσότερο από 100 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων που δεν έχουν ακόμα επιλέξει τον εμβολιασμό, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασίας, ξαναλέω, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο να τεθούν εκτός λειτουργίας κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου. Και εδώ να πούμε το εξής, τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι από τη μια το εμβόλιο προφανώς έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση του κινδύνου σοβαρής νόσησης, νοσηλείας, διασωλήνωσης ή θανάτου.
Ναι.
Από την άλλη όμως δείχνουν ότι ιδιαίτερα με την τελευταία μετάλλαξη μπορεί να γίνει μετάδοση και από εμβολιασμένους ανθρώπους και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Απορρίπτει τον ισχυρισμό, τον επικίνδυνο και αντιεπιστημονικό ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι η ανεμβολία στη υγειονομική είναι επικίνδυνη. Εμείς λέμε επικίνδυνη όχι μόνο για την υγεία των ασθενών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, αλλά συνολικά για την υγεία του λαού, είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Και εδώ υπάρχει μια απόδειξη. Την ίδια στιγμή λοιπόν που στοχοποιεί η κυβέρνηση τους υγειονομικούς, χωρίς ξαναλέω να έχουμε περιπτώσεις πουθενά μαζικής ενδονοσοκομιακής διασποράς, που θα δικαιολογούσε έστω μια τέτοια συζήτηση, καταλαβαίνετε τι εννοώ,
ναι,
έτσι. Από την άλλη, η ίδια η κυβέρνηση παραβιάζει και τα προεδρικά διατάγματα, ακόμα και τις ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν εκδοθεί πέρυσι για την αντιμετώπιση της επιδημίας στα δημόσια νοσοκομεία. Για παράδειγμα, υπάρχει σαφές οδηγία ότι δεν μπορεί το ίδιο υγειονομικό προσωπικό να νοσηλεύει ταυτόχρονα ασθενείς με COVID και ασθενείς άλλων παθήσεων. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυξάνει ο κίνδυνος μετάδοσης της επιδημίας. Είτε είσαι εμβολιασμένος είτε όχι,
λογικό,
ακόμα και αν τηρείς όλα τα μέτρα προστασίας. Δεν μπορεί δηλαδή ένας νοσηλευτής στη μισή του βάρδια, λέω ένα παράδειγμα, ή ένας γιατρός στη μισή του βάρδια να νοσηλεύει ασθενή με COVID και στην άλλη μισή βάρδια να νοσηλεύει ένα ασθενή με καρκίνο του πνεύμονα, να πω ένα παράδειγμα. Έτσι.
Λογικό.
Αυτό όμως εξακολουθεί να γίνεται. Εξακολουθεί να γίνεται, για παράδειγμα, στο Θριάσιο νοσοκομείο, που 4 μόνο πνευμονολόγοι, και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, έχουν την ευθύνη για 50 και 60 ασθενείς, η μισή από τους οποίους είναι COVID και η άλλη μισή είναι με άλλες σοβαρές πνευμονολογικά νοσήματα, που αν εκτεθούν, καταλαβαίνουμε, σε λίμωξη από τον κορονοϊό, κινδυνεύει η υγεία τους. Και είναι μόνο 4 γιατροί που έχουν την ευθύνη για αυτούς τους 60 ασθενείς. Ξαναλέω, περίπου μισούς με COVID, περίπου μισούς με τις άλλες ασθένειες. Και παραδείγματα τέτοια υπάρχουν δεκάδες. Να μην πω εκατοντάδες όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Να λοιπόν ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος για την επέκταση της επιδημίας ακόμα και μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.
Κάτι τέτοιο είδαμε χθες να συμβαίνει με βάση καταγγελίες γιατρών από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.
Νοσοκομείο της Νίκαιας, πολύ σωστά, ναι.
Όπου έχουμε, ακόμα, έχουμε διασπορά δηλαδή του κορονοϊού σε ασθενείς που δεν νοσηλεύονταν με COVID.
Ακριβώς, ακριβώς. Θυμηθείτε ότι όταν άρχισε η επιδημία γινόταν μια έντονη κουβέντα και σωστά για το αν υπάρχουν δωμάτια αρνητικής πίεσης για την νοσηλεία των ασθενών. Το θυμόσαστε. Όταν άρχισε η επιδημία, στο πρώτο κύμα,
ναι,
πουθενά δεν φτιάχτηκαν. Πουθενά δεν φτιάχτηκαν. Έτσι. Και νοσηλεύτηκαν και συνεχίζουν και νοσηλεύονται. Είμαστε στο τέταρτο κύμα. Έτσι. Έχει περάσει πάνω από 1,5 χρόνο από την έναρξη της επιδημίας και σχεδόν πουθενά, έστω και την τελευταία στιγμή, δεν φτιάχτηκαν δωμάτια, δεν βλέπετε πώς το λέω, δωμάτια αρνητικής πίεσης για να εμποδίζουν τη μετάδοση της επιδημίας. Ακόμα πιο παρακλητικό είναι το παράδειγμα των ΜΕΘ. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 300 ασθενείς ΜΕΘ COVID και είχαμε, θυμάστε και ελπίζουμε να μην το ξαναζήσουμε και φέτος, έτσι, το χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεκάδες διασωληνωμένοι συνάνθρωποι μας να νοσηλεύονται με μέρες και ορισμένοι από αυτούς έχασαν και τη ζωή τους σε απλές κλινικές. Γιατί παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις δεν υπήρχαν αρκετές μέσα στα δημόσια νοσοκομεία να καλύψουν τις ανάγκες και η κυβέρνηση αρνιόταν το αυτονόητο αίτημα των υγειονομικών και του υπόλοιπου λαού για επίταξη ιδιωτικών μονάδων, μεγάλων ιδιωτικών μονάδων με τις μέθους και το προσωπικό τους.
Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, γιατί το έχουμε ξαναφέρει βέβαια και σε άλλες εκπομπές, 3.500 κλίνες ΜΕΘ με βάση τον πληθυσμό της χώρας μας αναλογούν στα νοσοκομεία της χώρας και εμείς είχαμε 600 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ή 900, δεν είμαι σίγουρος,
πριν την έναρξη της πανδημίας. Στο θριάσιο, τώρα, αυτό το διάστημα, αυτό που ήταν το κυρίαρχο γεγονός ήταν οι πυρκαγιές. Ευτυχώς είχαμε ελάχιστα θύματα, πώς να το πω, και ελάχιστους εγκαυματίες. Έτσι. Μια από τις ελάχιστες μονάδες εντατικής θεραπείας για την αντιμετώπιση εγκαυματιών βρίσκεται στο κέντρο εγκαυμάτων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, η οποία είναι δεσμευμένη από την αρχή σχεδόν της επιδημίας, παρόλο που είναι εξειδικευμένο τμήμα, ξαναλέω, για την νοσηλεία εγκαυματιών, μονάδα εντατικής θεραπείας εγκαυμάτων, είναι σχεδόν από την αρχή της επιδημίας δεσμευμένη για την νοσηλεία ασθενών με COVID. Σε μια περιοχή, ξαναλέω, που είχαμε πρόσφατα τις πυρκαγιές και έχουμε ακόμα τις πυρκαγιές στα αντίλια, ναι. Και οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές και τα βιομηχανικά ατυχήματα στην περιοχή του Θριασίου πεδίου είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Ξαναλέω, η μοναδική μέσα στην περιοχή με εξειδικευμένη για την νοσηλεία εγκαυματιών είναι δεσμευμένη για περιστατικά COVID.
Όλα λοιπόν στην τύχη αφημένα.
Ναι, νομίζουμε ότι δεν είναι στην τύχη, υλοποιεί το σχέδιό της η κυβέρνηση, ναι, αξιοποιεί και την επιδημία, ναι, καταλαβαίνετε. Ναι, στην τύχη είναι αφημένη η υγεία του λαού μας, ναι, πώς να το πω τώρα.
Εγκληματική αμέλεια από πλευράς της κυβέρνησης, αλλά αφημένη στην τύχη τους εννοεί οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα.
Ναι, σας το λέω, ναι. Και ξαναθυμίζω ότι το Θριάσιο νοσοκομείο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλα δηληστήρια, σε τρία μεγάλα δηληστήρια, αν υπολογίσει και το μεγάλο δηληστήριο που βρίσκεται στους Αγίους Θοδόρους, που δεν υπάρχει άλλο μεγάλο νοσοκομείο κοντά. Σε μια περιοχή με δεκάδες επιχειρήσεις με έφλεκτα υλικά και επικίνδυνες δραστηριότητες. Και ξαναλέω, η μονάδα εντατικής θεραπείας του κέντρου εγκαυμάτων είναι εδώ και μήνες νοσηλεύει αποκλειστικά ασθενείς με COVID.
Μάλιστα. Και θέλω και δύο σχόλια.
Γιατί καμιά φορά, επειδή επικεντρώνουμε όλοι, και αναμενόμενο είναι να επικεντρώνουμε σε ασθενείς με COVID, ξεχνάμε ότι εν μέσω της επιδημίας έχει αυξηθεί και η νοσηρότητα και η θνητότητα από όλες τις άλλες παθήσεις στη χώρα μας. Ναι.
Και θέλω και δύο σχόλια τώρα πριν κλείσουμε. Το ένα αφορά τα πολυδιαφημισμένα μοντέλα υγείας του εξωτερικού, τα οποία βέβαια μας δείχνανε όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ως πρότυπα. Είδαμε ένα καταραίον βέβαια με την πανδημία, με την εμφάνιση της πανδημίας. Είδαμε σκηνές τραγικές όπως η μαζική τάφη ακόμα και στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Νέα Υόρκη. Ναι. Θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι θα ήταν ένα μάθημα αυτό τουλάχιστον να κουμποθεί λίγο η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν έχει σημασία. Αντιθέτως, είδαμε τον Πρωθυπουργό να ισχυρίζεται ότι η ΣΔΙΤ είναι το μέλλον για την ανάπτυξη της υγείας της χώρας μας.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, ότι έχουμε περισσότερα νοσοκομεία τινών. Ξαναλέω, λίγους μήνες από τότε που συζητάγαμε ότι δεν φτάναν τα νοσοκομεία και οι ασθενείς δεν είχαν πού να τους βάλουμε, ότι περισσεύουν ουσιαστικά δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα και πρέπει να μειωθεί ο αριθμός τους και η δυναμικότητά τους σε κλίνες.
Ναι, σωστό. Έτσι.
Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπατε, το παράδειγμα της Μητρόπολης του Καπιταλισμού, όπου είδαμε κυριολεκτικά ασθενείς, πώς να το πω τώρα, σε άθλιες συνθήκες και υγειονομικούς λόγω της έλλειψης ακόμα και στοιχειωδών μέτρων προστασίας, αντί για στολές να χρησιμοποιούν σακούλες σκουπιδιών. Πώς να το πω τώρα, ήταν χαρακτηριστικό. Ναι. Ή να ράβουν μάσκες από παντελόνια τζιν. Και μια που αναφερόμασταν και στον εμβολιασμό, δεν είναι καθόλου τυχαίο να πούμε ότι από τη μια προφανώς είναι σπουδαίο όπλο για την αντιμετώπιση της επιδημίας τα εμβόλια για όλες τις επιδημίες, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη. Από την άλλη όμως είναι εμπόρευμα και αξιοποιείται βέβαια και στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Και χαρακτηριστικό είναι ότι είναι εμπόρευμα, είναι η χώρα στην οποία παράγεται η συντριπτική πλειοψηφία των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην Ινδία, όπου όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση του λαού, το βιωτικό επίπεδο και την κατάσταση του συστήματος υγείας. Μόνο το 5% των Ινδών έχουν εμβολιαστεί, ξαναλέω, με ένα εμβόλιο που παράγεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα στη χώρα τους. Αυτό είναι κατά τα άλλα, ναι, τι σημαίνει στον καπιταλισμό το φάρμακο, το εμβόλιο να είναι εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό.
Έτσι είναι, και βέβαια σε κάποιες χώρες, σε αρκετές μάλλον χώρες, υπάρχουν ήδη συζητήσεις ή έχουν ξεκινήσει ήδη εκστρατείες και τρίτης λεγόμενης αναμνηστικής δόσης, ενώ σε πολλές φτωχές χώρες Αφρικής, Ασίας, Νότιας Αμερικής δεν έχουν εμβολιαστεί ούτε καν υγειονομικοί με την πρώτη δόση.
Ναι, αλήθεια.
Και βέβαια αυτό συντείνει και στις συνεχόμενες και πολλαπλασιαζόμενες μεταλλάξεις του κορονοϊού.
Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ειδική η μετάλλαξη αυτή τώρα που μας ταλαιπωρεί, όπως καταλαβαίνετε.
Και τώρα έχουμε και και τη λεγόμενη λάμδα από τη Νότια Αμερική ερχόμενη.
Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Είναι αυτό αλήθεια.
Λοιπόν, και βέβαια παρά τις εκκλήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος βέβαια δεν ξύνει μόνο την επιφάνεια, δεν πάει παρακάτω. Δεν αναφέρει δηλαδή τις αιτίες, ότι κανένας λαός, κανένας δεν μπορεί να είναι ασφαλής αν δεν είμαστε όλοι ασφαλείς. Αυτό αποδεικνύεται, λέει, δηλαδή από αυτή την...
Ακριβώς, είναι με το παράδειγμα της εμβολιαστικής κάλυψης, της παγκόσμιας εμβολιαστικής κάλυψης.
Λοιπόν, να επαναλάβουμε, αύριο έχουμε πανελλαδική πεντάωρη στάση εργασίας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, κατά τόπους κινητοποίησης σε περιφερειακές διευθύνσεις υγείας στην Αθήνα, στο Υπουργείο Υγείας, τι ώρα?
Στις 11 η ώρα.
11 η ώρα, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλονίκη.
Νομίζω είναι την ίδια ώρα, και αντίστοιχη ώρα είναι στις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, Μανώλη.
Εγώ ευχαριστώ πολύ
που ήσουν έτσι μαζί μας σήμερα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία αύριο στην
Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
Γεια χαρά. So loud.